sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Nama Jara.
Aw ni sɔgɔma, tabale kunnafoni kɛnɛ kan. Bi tarata me kalo tile wolonwula san 2024 kunnafoni bakurubaw la mali la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goyita ye foroba kumaɲɔgɔnyaw malidenw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw daminɛ kunu Bamako. Kunu jamana kuntigi kalata Chad jamana na an be waati min jateliw be sen na kalata tɛmɛnen kɔfɛ. Kunu Palestini silamiw ka tɔn Hamas y'a jira k'a sɔnna kɛlɛ ka jo ani Israɛl ni ɲɔgɔn cɛ. U ka ni ŋaniya ye y'a sɔrɔ Israɛli y'a da ka muga yirikaw lɔnɔ lɛrɛ damadɔw kɔnɔ kɛlɛ ɲi kosɔn. Tabale kɛnɛ ɲi kɔnɔ ma welelen kɛnɛ kan an be kuma kunnafonidilaw ka hɔrɔnya de kan n'o ye Liberté de la Presse ye ani laseliba ban lataga Mari Urana Etats-Unis jamanaw la. Nunu de kunnafoni bakurubaw ye, ayaw bisimila tabale kɛnɛ kan. Sɔgɔma kokura tabale kunnafoni kɛnɛ kan kabini aw sigiro la. N y'a fɔ kunnafoniw daminɛ na mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goyita ye foroba kumaɲɔgɔnyaw malidenw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw daminɛ kunu Bamako. Jamanadenw jigi b'a kan fɛɛrɛw bena sɔrɔ ni kumaɲɔgɔnyaw sen fɛ walasa mali ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'a mɛnna san caaman ɲina k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ m'u da don a la. Mariam Traore.
Malidenw ka barosigiba dialogue intermalien min bɛ senna bɛn ani yafama hukumu kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya baaraw kelen kɔfɛ Bamakɔ sigidaw ani marabolo kɔnɔnaw la fɔɔ ka se jamanadenw ma minnu bɛ jamana kɔfɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka kun cɛ juman natɔ. Fanga sinɛmatɔn tɔnden camanba de ye nin barosigi la gosi. U y'a yira ko finitigi kolonɛli minnw bɛ fanga kunna ye nin hakilina sigi sen kan de ka kɛ kumaɲɔgɔnya ye ko walasa ka se k'u ka fanga sinsin ko min lagosira jamanaden caaman b'a fɛ. Finitigi minnw bɛ fanga kunna tun ye a lase k'a fɔ ko kalata ka ɲi ka kɛ avril kalo waati nga sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ jamanatigisigi kalata bɔra dɔgɔ kɔrɔ ko k'a sabu kɛ basigibaliya min bɛ jamana kɔnɔna la min fanga ka bon kosɛbɛ ko ni wulikajɔw ka ɲi ka kɛ jamana finitigiw fɛ k'u kwada jiyadijɛkulumaw kɔgɔ la. Jamanatigi kolonɛl Asimi Goyita kɔni sinsin a kan k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔnya barosigi tun nafa ka bon kosɛbɛ min ka ɲi ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana fan bɛɛ. Min laɲini fɛnɛ kɛra maliden caaman b'a fɛ ka bɔ nin barosigi sen fɛ k'u ka hakilina labilalenw di. An y'a ɲini malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi barosigiba dɔ kɛnɛ kan ka se ka kumaɲɔgɔnyaw datigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ taabolo kuraw kan jamana bɛɛ laɲinini siraw fɛ. Kolonɛl Asimi Goyita ye nin fɔ a ka kumaɲɔgɔnya barosigi dɔ sen fɛ min latɛmɛna mali jabaraniso gale ORTM sanfɛ. A ko jamana ɲɛmɔgɔ jigi bɛ nin barosigi kan walasa ka se ka sira kuraw sɔrɔ bɛn ladilanni ɲɛɲinini kama. Mali ni jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw olu cɛ bɛnkan gafe n'a be wele ko accord d'Alger min bolonɔbilala san 2015 o gafe kɔnɔkumaw bɔlen kɔfɛ a ma hakilina minnu ɲinina diɲɛ jamakuluba communauté internationale fɛ yera fan dɔw fɛ i n'a fɔ gɛlɛya ka taa jamana fan caaman fɛ. Jamanatigi Asimi Goyita ye nin fɔ a barosigi tako filanan sen fɛ min kɛra sigidaw marabolow ani jamanadenw fɛ minnu bɛ jamana kɔfɛ n'o baaraw kunfɔlɔ tun sigira sen ka kabiri desanburukalo waati n'a kumakaw barosigi kuncɛra ni bɛnkan dɔw sɔrɔli ye ko ka dɔ fara furancɛ fanga ka fanga waati kan ka kɔn kalata labɛnw ye ko fɔ ni jamanatigi Asimi Goyita yɛrɛ bɛ i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye jamanatigisigi kalata la.
Chad jamana na kunu jamana kuntigi kalata la kabini suro jateliw daminɛna ni jamana kuntigi kalata bena dansigi sɔrɔdasiw ka fanga la n'u be Chad ɲɛmaya la ɲinaya san saba ye. Kalata ɲi kɛra furancɛ fanga ɲɛma General Mahamat Idris Debi Itino n'a ka mara jɛkulu ɲɛmɔgɔ Sikise Masara de cɛ ni fanga sina tun dɔ. Modibo Danbele.
Fanga sinamatɔn ni ale tun sɛbɛkɔrɔ balila ani k'a senbɔ kalata koɲaw la tun ye weleli kɛ ko mɔgɔw kana ta a la ka da kan ko nin ko labɛnnen dɔ ka ban wagati jan debilakaw fɛ ani baɲumakɛtɔw olu fɛnɛ weleweleda kɛ k'a fɔ ko siga bɛ ni kalata ɲi a jɛli ko la. Jamɛna jamana faba kɔnɔna la kalata yɔrɔ minnu kun be yen a fan caaman u kun datugulen don kunu kileganfɛla la n'a bɔra damadɔni la munu dayele la kofe. Jate u kon damine la, kalafiliyoron nu chamana mun yera AFP kuna fundila ufe. Ukelenka, sakola mbe, kalafili mina una ulu tegelenka boy. Kalafili koloshilike bagaw, ulu ye, kalafili sebon ta kelengelen, anika uperenka kalan. Ka papie yira sanfela la, seke sekeli kela ula, shaguan, ale kalafili sodo konona la, ni oye masira ale dagayro doye. Alini amake balina kuyi, wolon fla, ni oye a toka seben roye, chebo u ka seben furakam, ale be mo kononton ton nunye. Akagelen, ka don kile konona la, funteni bakoro la la, mo boli fanga ko jatemine. Kalafili ro chama, munu be dugu konona la, do ere la ebasoro tabali doron de be, sira kerefela la, yiru kerefela la, amro kunte teme mo keme fla, kata mo keme saba munu toka sebenendu. Mo damadon doron de kunjoleno makononi la, ayoro do la, fanga yere kofoli damine la, koloshili kela u bea yere kafo ko, franche fanga nyemgo, debi, ko atena ke balina koye, ko abina sebaya soro kadaka aye afadema Munu abisra munu ya aulu sembala. Ga, uka soro domgangana, success mara, ni ajarakilunu fangas na motonfe kafoko ayu janfa, katugu debina ka mgoko, aniko ale chebo kolongi, munu mbefe dronka, mana da mgo unyela, kalatayin kwayana, ale bisongana ke, chebo mbisonga balana koke, abisonga general blagataga kalatata kuflanana, kadaka aye mgo chama di labo, aka yere nyini, fanga yere kufoli, kuma usenfe.
La selimu mina meofe ni mbora kolonel Mariam Sagara yoro utikalot le tanin kele san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sordasu ka kumala se soba no ye dirpaye o nyema dangayin.
Abe surasu teme ni mwe, ama fwapa tam malpata, ama fwapa dorete. Abe surasu teme ni kuna foni dide. Ibe mwa ibarat, ibe bora kala dogo lo kado, aka dukono. Mwume bora kano, auto do, au sinyeno ka umako. Koni chani kara domina ko a jani kwe zero de tiri. Yanoka ke mu nauka ye ko. Sebe fleni ka foko we zero de juni peke. Am do de do. Mali on de do an chili de do. Am se ka kum fe pene sensibilisation na. Obe ka ni mi ke ni ta bulute aya dabla. Anga na anga je ka mali jo nyo ngombe. Na sera ko ke ka chama mbala seta. Awe de ba do chama me bon ke lela.
Ni tunye Colonel Mariam Sagara ka laseli e kabo dirpa la no ye mali sodasu ko kuma la se sobayi
au de be kuna foni molen senzelendi amma bamana kana biwa afriki fleni gemeni fla fien straka tomako malila
kunu palestine islami katon hamas ya jira ka sona keleka jo uni israel ni nyokonche mimbe vele treve Ukani nganyai nyasro Israel tunya damina kamogo bayirika ulabo rafa dugu kono lere damando kono kele inkoso Muhammad Ture
Omo boli kakanka ke Israel ka dugu kolokan sorasi baraba do damneye rafa dugu kono dugu min kono mogo kacha kosebe jamana chama be min kele Amerik Israel jenyongomba ani dien tomba do fanasembe ula Ismail Haniye no ye Hamas politiki jekulu nyamogoye Ale kumata negajuru fe ni Qatar fanya mo Sheikh Mohammed bin Abdul Haram Al Thani ani Egypt jamana lakana baganya mo ba Abbas Kamel kula ko donia ko Hamas sona ukala nyinima no yeka marfachi dabla benkansro ka keni kuna funi doye mimbora Palestine tomba ka fiensraka no city ka soro kuna funi warema di ama bolobe Israel fana 600 Oye jekulu nyemo doka fotaye na toko mafo kasura rafa dugu minkera mogo milyon kile niko dogo yoroye munu famba bora uka yoro ula ukera nina jayi ke yoroye nisondia ni marfa chifiano Hamas ka jabi laseli kofe tenendo ulafe Israel nobe kelela ni Hamas ye kabini oktob kalo utle wulon ula umatelia ka jabi di furubala ni Hamas ka laseli nina Jekafo munu tlelente ni nyamogwa tumbe Qatar, Amerika ani Egypt bolo nulu kunye ka kele bambali soro mimbe talike mwo minale ublali la munu minena Gaza, Palestine kasodew musakala uluda minena Sibrido, Ker nga ubana karido na kasoro umatanye
Neto wa Ousmane Bamia nye sifina kaye me sifina kauka ton chamana la radio vewa radio mindo ne ba lame kosobe internet ka ma lame mandre aka radio partner ka ina fuka radio rural ma del ka me kle kle ko vewa afrique information di ko information kama ka de kama nye ube walma galomba la ube walma utrutu ya kontesti.
Kunafoni bakurubala Kenya jamana pankurun chakida no ye Kenya Airways ye a barakela mugufla tu minena RD Congo jamana na kabini avril kalot litan kononto temene kelen koni sera kabla no ye Kenya Airways nyemugo bayi RD Congo natoro lija mbotela Kenya kokango nyanabola kori di singuye yafu akabulolo sira xdf osenfe ayo folini tanu lase RD Congo marbagouma nga Mugoflana mintora na mabla folo RD Congo marabaka ufe ama kunafoni di okan. Kenya pankuru chake dayi, nga barakela fila nunu minena avril kalo tiletan ani konanto de la. Sodasi nyomogoso dofe, kuto barala uka pankuru chake dayi nkono. Kenya Airways barakeda ya fochuko mina. Nga, uminena kumina RD Congo marabaka umakuma okan folo.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam. Sharusman Madana Haidara Kando kaweli da Mali Dembe ani Jembe. Femi msika jen lafia bi anika an lafia anga du kono nanga siki daula bendu. Mana anga la jeka nyon tige mne. Ka yafanyo ma femi utemena. Ka ala wele femi umina ala kuhere di ama ani anko bere jelema. Femi femi jen vila bi bendu. Ala ka ben sabati. Ala ka mbebla sila imanka. Ala krabu yaka masonde ala rasu.
Kunafoni kene tako flana inafo nyafo chuko mina kunafoni udakuna kunafoni dila ukadon krenkrene diyokono nyanaje ogumukono anka lasigide apichan alfa kaye kumanyo nyakeni modubo fofana ye kunafoni dila mnumbe kunafoni udibulolo sira ufe ujekulu nyemado malila noye association de professionnels de la presse aligne ubena baroke kunafoni dila ukajoro deka malila ni watina anka jebuka masala la menyonfe
Modibo Fofana ini nyantuma
amba
yela nyinan kuna fulin dila uka uronyali o don krengreni namba wule journée mondiale de la liberté de la presse oye ausoro lahala nyumana wa
mali ni burkina ni niger be situation mono amadu wo mokoshila an kuna fundila o bibina antsega foko liberté de la presse be mali kono parce que ni kuna fundila naba miri chef la ka kuma do fo ukoroba ira ka foko abestran ka kuma ka liberté retablo a 100% surtout ame jamana mun kono insécurité fanga ka bwa kono et puis ame wati mun transition do kuna fundila do adatsega maka kuma do la abestran ka kuma do fo noyi kuna fundila soro fo muma ko auto censure obena kono na ukoroba ira ka liberté tableau à 100% on connaît mais tableau muna mali kono anno antsika fongo à la liberté bambulo à 100% parce que kuma be voilà amisira kafo fembe fena andatse ka sama
yala amisika fo ko kuna fundi bara kera farati bibina e mali kono wa
ate alubo ay autorité de la communication na fama ko hak ay sebe do bo ka bi ka fo ko kuna fundi law interdit leno ka politique mo ka activité ko etrique ay ñu onsoro debi ay communiquer ni comme uma communiquer adresse ona on fena ye bololo sa fe chumi a fe chero a fala ñu ka ay communiquer ke anya fo ngo hakimu fo anta bato parce que hakite ka on contrôler mais hakibe pour que ka média de protéger a fond ma liberté de la presse ka protéger akoni hakilina do dama parce ba ira ka fo on wa autorité nous les haki on mu ka en blasera ka orienter ou lui ira kera fin mu me pression ka on ira ka aba jete ko fratibe kana mali journaliste ala wa en liberté de la presse abugata danger là parce que egagnon mo muna kangi lakana nakangi imakara lokera sababu yeko abe toro dosro kasima ikanga sira bibina ni acti munu bega ke nga autorite o fe abe mo siran ko sebe parce ni bita e chini mumina ke ala de bardo am se ga po en conclusion frati bega do journaliste a bara la bi
am fe ka don mu de kan ga ke kuna funi dira u ka hakei ni wati in kuna nana o ko fe kuna funi dira u manganka te men yoro dwen kan
exactement am wati mun na me periode deception kuna periode deception en bara tabulo la la presse doit jouer un rôle très très responsable c'est pourquoi am kliga fo mo wonyana mali journaliste ye responsable ye parce que ama ye ka fo mo ye kuna fundi mumna ni footnail c'est pourquoi e professionnel FFB mali kono ama yini abef ni wati ikan adoni be periode deception ika kuma do bi olute fota ye FFB nafse kana ni balawu ye nabna ni footene odato a jakwalendo e kuna fundi la professionnel ka ko alina e kuna fundi soro aya sege sege ni kuna fundi kololo ka bu nabse ka problème se jamana ma nabse ka communauté o fara nabse ka nga sigi nyoa ya yere dankara la kuna fundi la ka nga yere mine amate ko publier a fo de mako la responsabilité des médias wa ambulo mali kuna fundi lao chama yoke
modibu fufana ininche ika nyiningalu jabilila
anga foliba o yere amba
nintu nye modibu fufana de kuna fundi la minumbe kuna fundi udibulo lo sira ufe uka jekulu nye mado malila anyiningara Alpha Cafe anga bila seliba betani anye mari urana etazini drogu mintoko cannabis benkama delikasro akanya morali saria kan amerika kada kan politiki sirafe jamana don tlalendo kolosilu koni ajira ko kemesrada amerika jamana dem bisegi anisegi bape drogu inka nyamoria sariafe escot stirnza kala seliba don mari urana abayele manamudi bodambelefe
so jama klanche be yorowla yoromna mariyana ni ale dagalendo yere nisoja walia uhugumu konnala nga cannabis adagalinte alibi ameriki jamana ka furuba saria uhugumu konnala ni ale kelenu kabla asanga ni heroin walma lsd ulu kribikribi fonyi ni ulu tali dotoro ka siraka umalakodon wa yelimbe kafo inafo fenda balidu Ameriki jamana kalatala fambao ulu hakila eko yelema kanga doala ukoso uye cannabis ta kunyeshi cheboma Joe Biden ani Donald Trump kunasro ubefeka si kalatala demisenuma niye Scotty Smart ale hakila ye ni ale kamalim kuludo ye ni Georgia Project la.
A lot of people don't understand policy.
Moro chamante politiki ko famia. Moro chamanta don ko saria minumbeta. Abe nobla o kanyana maya la dongodo. Ne hakila kiribi kiribi fin. Yekoe mi menadim senu galabu kenya ku magodo ala.
Anga janjo mukera cannabis kiribi kiribi fenka. Ani la jere mukera Washington. Kalo damnela. Kulu blabaga senka. Caroline Phillips. Ko Biden. Walma Trump. Shimuka laidu labato.
For both of them, one thing they
ni fanga fla binyon soro yoromina uye uka barakele kribi kribi fenka mude aklimne wa bifalena fanga minute mena uye laidu daunye nga shima la waleya
Joe Biden alika fanga korolala ka furuba kenya ministry so ani faso jama ye la nyinike kuka mariyona bla kribi kribi fen magamon kononala mkoroye kuka yelema du ayichugala yasa kaseka adaka oba yiraka fo kuka abo konyalila ukoso Caroline Phillips kabo ukafuruba janjo kunu musikilendo kanabisika aliko
The current White House is
America jamana ka famaya so Maison Blanche alega politiki kribi kribi fenka marijuana o dibilendo 600 aeta ramasere gelan wira ko ala benendo yele marka nga ama wale foshiye katani kuma fafelala
samba flanita anisekin jamana nyamogo Donald Trump Tumela selike ko abesonga kokoroma dulike lala muye ulikajo munu tumbesena koka furuba koni mariyanaka ani koka ato ameriki dugu yerema uka akonya nabo osaria ama ta few ameriki wasa dem so bafe salon Donald Trump ye la selike kuna fundila doye kabo Newsmax uluka jabranina ko nyininu ya yiraka fo ko mariyana akakumala ko aye kujugu bareke ko ma obela kala fili fanfela la ko akadi mo yo kosebe Yelema Ameriki kalatalaw jugu la ka ɲɛsin marijuana ma. O jaabi bɔra Gallup ale ka dasumusumuni dɔ kɔnɔ. Salon baluku 270 olu y'a yira k'a fɔ ko olu fɛ ko ye ko ka a daga. O ka ca ni mɔgɔ hakɛ minnu tun b'a la k'a fɔ ko olu sɔnna ko a ka yamariya 2000 wagati la. Morgan Fox ale ye ɲɛmɔgɔ ye u ka kulu mun sigilen foroba kulu mun sigilen don yɛlɛma ka se ka don sariya la ka ɲɛsin marijuana ma. Denmisɛnnin kalatalaw olu kɔni galabu ka kɛnɛ ka ɲɛsin marijuana ko a ka yɛlɛma a ka yamariya. U jigi b'a kan k'a fɔ Biden ka fanga a bɛna waleya ta ka ɲɛsin kanabisi dagali ma yanni novanburu kalata cɛ. Scott Stearns ale ka laseli don mun bayɛlɛmɛna Modibo Danbele fɛ Washington VOA News.
Sisan an bɛ don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ bɛ boli diɲɛ sennatɔlantan ba 2026 tagalitɔlantanw de kan n'o ye Coupe du Monde 2026 eliminatoire ye. Juin kalo tile wɔɔrɔ nata la Mali Aigle ni Ghana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade du 26 Mars la Bamako diɲɛ tɔlantanba ye tagali tile sabanan tɔlantanw na. O kɔfɛ juin kalo tile tan ni kelen Madagascar bɛ Mali Aigle bisimila diɲɛ tɔlantanba ye tagali tɔlantanw tile naaninan ogumu kɔnɔ. Hakilijigila Mali bɛ jɔyɔrɔ filanan de la a ka kulun kɔnɔ n'o ye gurupu I ye tile filanan ntolantanw kɔfɛ wa kuru naani b'a bolo ka da kan a ye se sɔrɔ ntolantan kelen na ani ka kanna kɔlɔn sɔrɔ n'o ye match nil ye. Novanburu kalo tɛmɛnen diɲɛ senna ntolantanba in ntagali ntolantanw tile fɔlɔ la Mali ye Chad bugo cɛlu saba ni kelen. Tile filanan Novanburu kalo in kɔnɔ Mali ni Santafrique bɔra kelen ni kelen na wa tile filanan kɔfɛ Mali ka gurupu kɔnɔ Komor de be ɲɛmaya la ni kuru wɔɔrɔ ye. Filana Mali kuru naani, sabana Madagascar kuru saba, naanina Ghana kuru saba b'a fana bolo, duruna Santrafrique kuru kelen, jɔyɔrɔ wɔɔrɔna ani laban Chad jamana ale ma kuru sɔrɔ fɔlɔ. Nin tile filanan tolantanw kɔfɛ jamana wɔɔrɔ nunu bɛɛ be ka tile sabana labɛn ka ɲa walasa ka se ka se sɔrɔ. Mali min bena Ghana bisimila juin kalo tile wɔɔrɔ la a ka kan a ka fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka se sɔrɔ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ yanni tile nanna ntolantanw cɛ baw Mali bɛ ta Madagascar jamana de la. Nunu de kunnafoniw ye an sera ka minnu sɔrɔ bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'o lase aw ma. An bɛ malidenw dɔ fana hakilinaw lamɛn u ka jɔrɔw n'u ka haminakow la Mali taabolo kan nin waati in na.
Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ndo bamara cɛ ni muso n'a baarakɛla bɛɛ an b'aw bɛɛ fɔ k'aw barika da k'aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri n'aw ka wulikajɔ la ɲamadenw kunnafoni la kunnafoni jɛlen na ka dugawu k'aw ye ala k'an n'aw dɛmɛ aw bɛ fɛ aw ka baara ka taa ɲɛ ka se digiri minnu na ala k'a kɛ ten ala ka bɛn ni kelenya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fo tuguni aw ka sira dili anw jamanadenw fana ma an ka se ka kuma k'an hakililataw fɔ jamana taa ɲɛ cogo la ani ɲɔn bilasira la an b'a fo fana na. Alhamdulillah ne tɔgɔ ye Kasim Konta ne ye jɛnɛ mara mɔgɔ ye waati na hali sisan bɛ jɛnɛ mara la. Hakili jigi dɔɔni dɔrɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani jamanaden bɛɛ lajɛlen an ka turisi ko in na jɛnɛ mara la hali sisan hakilila baara minnu bɛ ka kɛ a dɔɔni nɔ mɛ an b'an da don a la de jamana mɔgɔ ɲɛmɔgɔ k'u kɔfilɛ an na paseke dabali minnu tigɛlen don n'an ma wuli k'an jɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ jɛnɛ mara kɔni jɛnɛ mara tɛ yen dɛ a tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna fɔ paseke munna n'i y'a ta k'a lajɛ jɛnɛ mara fan kelen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don ka bɔ a sigiyɔrɔ la n'o ye sofara mara ye ka yɛlɛ ka na o kote bɛɛ wulilen don ka taa dugu ma o bɛɛ wulilen don salo samiyɛ donda la u y'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka sabu kɛ olu ka baaraw bɛ wuli ni samiyɛ surunyana n'a ɲɛsinna ka na i n'a fɔ a filɛ waati min na paseke u bɛ ka mɔgɔw ni jamana in kɛlɛ ni hakili de ye u ka marifa kɔfɛ fo an yɛrɛ ka hakili fana fara ka k'u kɛlɛ. Munna samiyɛ nataw b'a dɔn butikɔnɔ mɔgɔ ale bɛ balo samiyɛ de la ni samiyɛ ɲɛna a bolo a ka san bɛ ɲɛ ni samiyɛ tiɲɛna a bolo o y'a ka o san tiɲɛna a b'o kɛ tiri tɔrɔgɔ la de n'ala ka jɛ o kɔsɔn ni samiyɛ bɛ se u b'u cɛsiri fɛn bɛɛ lajɛlen na ni badun digula a bɛ kini kɛ pour qu'à fond jamana nyamoroye ou bien faire qu'à un population ne ou de blanyona ka fitness do ani nyonche faut anyere ka odo ani nyonche.
Assalamu alaikum bewa afrique la mbaa tena mshu djibi badu buni buni reza kumini sidoba anye me kodo damne tera kile fena afteru la kutika anja kusabete anye me dine mbeno kukamitu vika voga sana ula busitu kudona ufuke jamana nyamu woka wuli hujo nguina chunu ni kele jugudo kulukulu toya jamana kono tuni nya fora sia fora la boraka selame la gosi selame ko kurane la gosi de mananya mo ko mas uli ka fenko la sisa tuguni boraka ko rege tuguni verama uti kuni mai de mananya mo ko uli ka kuma ka uli ka kuma de manali ni ha ko no ni ko jugu badu kulukulu to ai tuguni ni kon nu fleni a ko sai na de mananya mo ko tika ujo injo orola ni kosa vero da sono ni aje ke muzo tarole ka tana ni tse ka ke ali e momi nyamo ko e dine nyamo ko e ko tse ka kuma tange nyamo bla e ka kuma kono vera ma ga bo ka kuma ni ko na assalamu alaikum
assalamu alaikum ubi wa bomara rofuli ba u beleji le ba ufu tante furi mina ka kuma ni amaldi ma shegne sodo ka basibu me mi fa nga jamana nyemogo ye pukwa tirusi ku kelen te borola sewo fe mi wile ku moto bau haw jini sandeli haw sinigi moto ba pele jili nda sera mi ma nda masemi ma pele jili ka te firi interdi fo ko mutu bele jili firi interdi kuna wara jakarta kilena ko mi jakarta tse ko bule tiri usi mu fe wa mu mo tse ko kena jakarta ni jakarta era mu mo gele mo tse ko kena jakarta ko mo banu ne bu ku santili ni na santili no no to banu ka be firi interdi ashika na firi bli ama sika ko la ka san mo do ina wallahi kale ya shajim alfali parce que tous ceux atayuma chama mbé appelé de le moto bonne le boulot pour moto du chien après chez ko fana so na so ko kurati so sa ba so ko atayuma suma ya iti ko atayuma na achama te mobilita chama na achama mbé moto bonne moto ko teli wa psaka du chama ko ko moto ba be interdit ama mal forma mbo ni no fe wa filtre aussi kele nga ba moto ba be wa be filtre interdit funa bora jakarta kileno ude bene bulu ka fo also rasawu assalamu alaikum
au fana bisiga ga hamina ko fo mali walma jamana wera utabulo kan anga whatsapp numero kan 001 20 24 30 47 16 bamanankan julakan walma amanika kalama fufula kele mugan mugani nani bisaba binani ani wolugo latani woro yanaka chikombla abau tona boyrofo musulanka halisa amma ko baga hamina ko la kosobe ambe madam samake maimuna baga yogofo wolose bugu dante volimina be dansi kitabale kuna foni kenela bitrata me kalotile wolowula samba fla ani mugani nani nau bafe kanin kuna foni nunumbe lame kokura apsika tanka bololo siraufe veoabambara.com walma facebook youtube instagram aba sevedron veoabambara aban laso amba ubela jelefu agatulu majola tabale kuna foni kenai labe na baka sikura defe nige krafe dadi balabe au kambe sini araba ni watikele na ani ninkenekele inka katile heri chaya.